La ordon lavortaro placas al mi,
la sistematico plenigas min per giuo,
tamen ne lavortan cium mi travis en gi, la plei bella estas tra huvamo huo.
Du lyssnar på den internationella radion Varsovia Vento.
Vento, vento.
Varsovia Vento.
Mi estas Tome, kaj mi estas dua fojo en Hela. Estas bonega ludo, bonega libera ludo. Ĉio estas la plej bona en tiu aranĝo, tiel kiel mi estis unua fojo. Nenio ŝanĝis kaj mi tre ĝojas esti ĉi tie.
Katja, ne kaŝa. Mi ne scias, kion mi povas diri. Hela estas tre bonega.
Super. Yes.
Hela estas pli sincera aranĝo, ĉar ĉiuj venas nur por fari tion, kaj neniu venas por la prelego, fakte.
No. Ja, prelego. Super.
Yes.
Mi estas Aleksej de Kaliningrado. Mi ege ĝojas, ke mi partoprenas tiun aranĝon, kiu organizas Varsovia Vento kaj Pei, kaj la ĉeforganizanto intervjuas min nun.
Ni povis ĉiam plaĝumi kaj ni militis multe batalis sur la sablo. Kaj ĉi estis plena je sablo, do estis tre libera aranĝo, ankaŭ libera aranĝo kaj libera aranĝo ĝi estis. Mi ekhavis alian truon en la postaĵo. Mi estas Luko kaj mi venas el Brazilo. Pli plaĉis al mi la efiko de tiu telefonado ĉe svedoj.
Vi mem ne scias demandu la aliaj.
Telefonomado estis kompreneble agrabla parto de Hela, sed tamen la plej bone impresos de bonega etoso de tiu ĉi aranĝo.
Helangon, ŝhoplalalandaj, helangon, ŝhoplalandaj, och den som inte hela tar han heller inte halva för. Helangon, ŝhoplalalandaj.
Do, mi volas diri ke estas ege bongusta.
Ne! Mi ne estas fantomo!
Profunde ni maldiligentigis dum Hela. Tamen nenion alian, sed tion de nia printempa aranĝo ĝuste ni atendas. Simplan ripozon post duonjara aktivado, kiu en nia klubo daŭras ĉiam ekde oktobro ĝis majo ĝis Hela ĝuste. Saluton, kio okazis dum Hela, ke pro tio eĉ ni malfruiĝis kun la sendo? Nenio, karaj, tute nenio. Ĉijare la plej longa el ĉiuj Hela estis la plej enua el ĝia sepjara historio, kaj neatendite tio vere plaĉis al ĉiuj. Kiel ni fartis dum tiuj ĉi naŭ tagoj sur Hel duoninsulo en Hel urbeto, iom rakontas la filmeto ĉe nia paĝaro. Kaj kion mi diru plu? Mi ne scias. Eble en la sveda supa. Pli kaj pli venas la somera feriumado, kion oni povas jam eksenti pro la radioj de tagaltago, pli fortaganta suno, almenaŭ ĉi tie en Pollando. Ĝis la somera elsendo paŭzo, do kiu komenciĝas por Varsovia Vento ekde julio, ni klopodos priparoli la someraj aranĝoj por ke eble ion vi elektu. Helpos al la tasko nia paĝaro, en kiu facile vi povos trovi la ligilojn ĉiuokaze vizitu ĝin do. Nun en Nederlando daŭras la primitiva renkontiĝo koraj salutoj al ĉiuj partoprenantoj, konatuloj, kiuj aliĝis tie, kaj speciale al la ĉeforganizantino Wendy. Post du semajnoj, la unuan de julio, startas en Litovio la kvardekunua boatado, kiun aliĝis grupeto de nia klubo, do se vi loĝas proksime, eble venu boatumi, pasi tempon en belega litova naturo kaj interalie kune kun ni renkontiĝi. Post plimal plimonato okazos la mezepoka renkontiĝo en Bretonio, do ne diru, ke nenio okazos en Esperantujo. Ĉu io krome estos organizota, se jes informu min. Sed antaŭ vi forveturos ien ajn, ni deziras al vi bonan aŭskultadon. Parolis Sirek.
Coraz dusze zwiewia w cieplejszym na mnie czas. Przyszła pora rozstanie, worek kotów do drogi piącie leży.
Ĉiare Vilniusa Junulara Esperanta Klubo Juneco organizas la 31 boatadon de la 1 ĝis la 3 de junio, kiu okazos en Ignalina distrikto en la Nacia Parko de Aukštaitio. Dum tri tagoj ni traboatos pli ol 20 lagojn kaj lagetojn, riveroj kaj riveretojn. Eblos viziti muelejon de Ginaciai, kie okazas akvaj proceduroj sub la akvofala dušo. En insulo de la lago Buloŝas ni festos naskiĝtagojn de naskiĝtagintoj en junio, okazos nokta promenado al la grandega monto Lada Kalinis. Ludoj, kantoj, lignofajro, varma vespermanĝo, bela naturo, atendos vin ĉiu vespere en tendarlokoj. Pli da informoj ĉe nia paĝaro.
Novosibirska e-klubo invitas vin pasigi la tempon ĉe la lago Bajkalo inter 15-22 de julio. Bazejo Bolŝije-Koti troviĝas je 90 kilometroj de Irkutsko. En pitoreska loko apud la lago kaj proksime de ĝi estas vera tajgo, riĉa per fungoj, beroj, raraj floroj kaj bestoj. Nin atendas piediraj promenadvojoj kaj ĉevalaj itineroj. Unu el tiuj vojoj gvidas tra la pado, alie al grandega seka arbo, la tria laŭ la bordo de Bajkalo. Partoprenu nian renkontiĝon de amikoj kvin, kaj ĝuu la sovaĝan naturon de ĉirkaŭaĵoj de la plej pura kaj profunda lago en la mondo. Vin atendas la tradiciaj programeroj, kursoj kaj konversaciaj rondoj por progresantoj, sportumado kaj kantado de e-kantoj. Pli da informoj ĉe www.roa.nosoko.ru.
Dana Esperanta Junular Organizo Dejo Invitas.
Homoj, venu al Roskilde Festivalo, senpage kaj helpeme.
La plej granda rock-muzika festivalo en Nord-Europo.
Kune kun aliaj 100,000 homoj, festu!
Amusidiu dum unu semajno kaj aŭdu bonegan muzikon inter la 4 kaj 8 de julio 2007.
Estas ebleco por ni.
Amusidiu kun esperantistoj el Danio kaj el aliaj landoj.
Informi multajn homoj pri Esperanto.
Krei muzikaĵojn, teatraĵojn kaj viglan tendumaron.
Homoj, estas malmultaj tai biletoi do aliĝu rapide antaŭ la 25 de majo.
Pola Esperanta Asocio Filio en Koszalin organizas en la tagoj interdek dua kaj dudeka de junio la dudek nauan ĉebaltan esperantistan printempon kun riĉa kaj varia programo. Tiu ĉi aranĝo okazos en la atrakcia kaj ĉarmoplena ripozloko Mielno, pitoreske situanta inter Balta Maro kaj Jamno Lago. En la programo prelegoj kun videofilmoj, konkursoj kun valoraj premioj, ekskursoj al vizitindaj lokoj, ĉiutaga kantado, dancado kaj lingvo perfektigado. Antaŭ tagmeze ĉiu havos sufiĉe da tempo por promenado, biciklado, naĝado, sunumado. Oni povas sunumi ankaŭ sur la proksima naturista strando, kreanta veran paradizon por naturamantoj. Pli da informoj ĉe toto.esperanto.koszalin.polo.
Virtuala, libera kaj senkosta universitato. Ĉu tio eblas? Eble post ne longa tempo. La Wikiversitato, virtuala, komunuma, kunlabora, libera kaj senpaga universitato por studi kaj esplori, estas plu konstruata kaj diskutata. Venu kun diskuti pri ĝi en la projekta paĝo. Legu kelkajn ideojn pri la Wikiversitato, angle kaj france, kaj ekrigardu Wiki Research, angle, se vi deziras partopreni, kunlaboran serĉadon kaj submeti viajn verkojn sub libera. Al permisilo.
Czene pagio www.homainaitoi.org. Oni po was pektiti dek filmetoi kun esperantaj subtekstoj pri homaj naitoj.
La aktualaĵojn prezentis Tomek, Johan, Olcia, Ania kaj Madzia.
La tuton prilaboris Asia.
Estas preskaŭ fino de la kurso kaj mi vere ĝojas, ke mi sukcesis tion fari, speciale ke mi tute neniam estis instruisto. Tia estas mia unua fojo en tiu rolo kaj mi ĝojas, ke mi travivis tiun jaron kaj ne kabeiĝis intertempe.
Verso via vento.
Saluton, mi estas Juan el Buden en Nordega Svedio, kaj mi estas estrarano en la Sveda Esperantista Organizajo Seju. Sveda Esperantista Junulara Organizajo. Ni kelkaj gejonuloj de Seju tri jarojn en vico celebris novjaron neoficiale. Ni luis kabanon ĉe la marbordo de Stokholmo. Estis fakte nur unu sveda knabino kaj lia germana knabino kaj aŭstra knabino, sed alie ne estas tiel multe da aranĝoj. Mi kiel Seju estrarano ne fakte aktivas tiel multe, sed almenaŭ mi estas lingvohelpanto ĉe lernu. Do, la venonta semajno, semanfine, okazos jarkunsido de SEF, Svenska Esperanto-Förbundet. SEF estas la ordinara organizaĵo, do ankaŭ Seju havos jarkunsidon. Yes, mi devas pardonpeti al la estrarano, ke mi ne povos ĉeesti. Tio estos en Lesjöfors, kiu estas sufiĉe konata Esperanto-centro en Svedio. Tie ĉiun someron okazas Esperantaj kursoj. Krom tion kaj la jarkunsidoj de SEF ne estas tiel multe da Esperanto-eventoj en Svedio. Mi salutas al Karl Mesak, Magnus Henok, Thomas Q. Nilsson, Lovisa Gustafsson, Håkan Lundberg, Sonja och alla andra.
Je fo angulo kun ben.
Hey Asia.
Varsovia vento.
Se via vojo kondukas vin al la urbo Liono en Francio, vi nepre vizitu la kvartalon Rufa Cruzo kaj Kotopon.
Ben?
Mhm.
Kio estas Kotopo?
Kotopo estas asocia kafejo en kiu vi povos ĝui trinkaĵon, sed eĉ pli. Kotopo estas internacia trinkejo. En varmetosa ejo vi povos ĝui trinkaĵojn el tuta mondo, same kiel komerce respondecajn, biologie faritajn kaj malamase produktitajn. Vi dume povos aŭskulti muzikon el la tuta mondo, ĉu novan, ĉu malnovan, ĉu folkloran, ĉu miksitan. Kotopo, de kiom da tempo?
Do, mi dungiĝis oficiale, do, mi dungiĝis fakte la 13 de marto, do, antaŭ monato kaj duono.
Laŭ mia scio, vi pasigis multe da tempo biciklante sur vojoj de Eŭropo kaj Kotopo, do, kiel por vi estas loĝi en nur unu urbo kaj grandega urbo?
Do, fakte, komence, post... Du, tri semajnoj mi volis fuĝi, ĉar estis nekredeble aĉa urbo, ĉar estas urbo kaj granda urbo, kaj mi ne logis vojaĝo kaj dormado subĉiela kaj do mi pensis foriri kaj poste mi pensis, ke tamen estas fakte estas la unua laboro, kiu vere plaĉas al mi, kaj mi ne maltrafu tiun okazon kaj ajnakaze mi laboru. Kaj estas bonega metodo por akiri monon por plu vojaĝi poste.
Comme une sœur tête coupée, elle ressemblait à sa poupée. Dans la rivière, elle est venue tremper un peu son pied menu, par une ruse à ma façon.
Kotopo estas biblioteko en kiu vi povos legi surloke aŭ prunte librojn, interalie pri lingvoj, vojaĝo, kulturo, geografio. Kotopo organizas lingvokursojn. Se vi volas lerni la araban, la ĉinan, la germanan, la tibetan, la volofan, Esperanton kaj eĉ la francan, vi povas informiĝi ĉe la Kotopo. Instruas homoj sian denaskan lingvon.
Curso de Esperanto. Circao la startablo.
Enero, enero.
Yes.
Lo abe, lo ribe. Para lo yo ribe. El aico y un tamo. La llave yo ribe. La llave yo ribe.
Kotopo estas dokumentejo, ĝia bonas plurajn revuojn, kaj tie vi povos ankaŭ ekscii pri lokaj kulturaj okazaĵoj. Kotopo estas ludejo, en ĝi vi povas ludi unu el la multaj ludoj, kiujn ĝi enhavas. Plie, kune kun asocioj, Kotopo organizas ludajn eventojn por geinfanoj aŭ por malkovri ludojn el la tuta mondo. Kaj simple, Kotopo estas renkontejo, en kiu okazas spektakloj, koncertoj, ekspozicioj, kaj vi povos tie diskuti kun homoj, kaj deĵorantoj parolas aŭ lernas Esperanton. Et, est-ce que tu comptes apprendre l'espéranto un jour?
Bien sûr, j'ai même déjà commencé en fait.
C'est très bien, alors tu vi povas diri al ni kelkajn vortojn en Esperanto?
Yes, yes, I... mi malparolas Esperanto.
Dankon, Nico!
Ne dankine!
Saluton, Paul, vi estas deĵorantino en la Kotopo. Ĉu tio plaĉas al vi?
Yes, tre, tre, mi... ĝi tre plaĉas al vi.
Dankon. Se vi volas informiĝi kaj scii pli pri Kotopo, simple en taipu kotopo, kootoopo, ĉe iu ajn serĉilo de la reto, kaj vi trovos tototojon, bedaŭrinde ŝajnas nur en la franca.
Lisaboa mulata, Lisaboa, Lisaboa.
Doi Lisaboa.
Ah, Lisaboa mulata, Lisaboa, Lisaboa.
Doi Lisaboa. Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando Dondô.
Lisaboa mulata, Lisaboa. Lisaboa mulata, Lisaboa. Lisaboa,
tô Lisaboa.
Lisaboa, mulata, Lisaboa. Lisaboa,
tô Lisaboa. Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando Dondô.
Lisaboa, mulata, Lisaboa. Os fios que é meu e que é dela. Rebenta a goela de tanto chorar. Tá cedo, o sol não vem não. Voltemos pra cá, chamando Dondô. Lisaboa, mulata, Lisaboa, Lisaboa.
Tô Lisaboa.
Ah, Lisaboa, mulata, Lisaboa, Lisaboa.
Tô Lisaboa.
Lisaboa, mulata, Lisaboa. Lisaboa, mulata, Lisaboa. Lisaboa,
tô Lisaboa.
Lisaboa, mulata, Lisaboa. Lisaboa,
tô Lisaboa.
Kiel nomiĝas edzino de sovaĝa bovo?
Ha?
Urino.
Porco, mia mãe!
Den som inte hela tar
och den som inte hela tar eller inte handlar för hela tar.
Rolf Phantom, la ĉeforganizanto de internacia seminario. Saluton.
Saluton.
Pasinta ISO estis la kvindeka en via historio, ĉu?
Jes, estis nia jubilea jaro, kaj ni invitis diversaj gastoj de pasinta internacia seminario paroli iomete kaj disputadi pri kiaj estis siaj pasintaj spertoj kaj kien ni antaŭen rigardu por la sekvaj kvindek jaroj de internacia seminario.
Kio estis la temo de la ISO?
La temo estis sufiĉe interesa demando. Estis ĉu ankoraŭ juna? Kvindek jaroj, ĉu ankoraŭ juna?
Ĉu vi trovis la respondon?
Mi persone, mi ĉiam estas juna, en la menso almenaŭ. Sed mi pensas, ke diversaj homoj por si mem trovis sian propran respondon. Eĉ la pli maljunaj personoj tie laŭ aĝo tamen sentis sin plene juna ĉe la internacia seminario.
Kaj ĉu ISO mem kiel aranĝo ankoraŭ junas?
La ISO ciam evoluas, che do ciam esas iuna aspecto de la aranjo, che aldone al tradiziae flancoi de la aranjo, es compreneble, esas iunae flancoi de tio, che nun ciare multe pushas per involvigi novan generazion de iunae esperantistoi, al cio la internacia seminario esas uno la unuae grandae eventoi, che niu ce estos.
Cae, kiel vi solenis tion ci jubileon? Tu estis io speciala en ciara ISO?
Cia reiso oni comprenebla havis la Silvestran balon kiel focuso de gi, sed aldone al tio ni havis gast prelegantoin kai grava parte de nia vespera programo, ieri unu vespera esit prelego giuste pri la pasinta quindecisoe con multegana humuro, malgrat che esit germano qui vidis gin, kai diverse programmeroi kiel ciam tractis la temon. La temo della sekva iso estas popola identezzo, che ni celas endolvigi multe pli la seriosan dumtagan programon en tiu temo, che vere trakti kion signifas al vi popola identezzo, ĉu vi havas pli ol unu popolan identecon, kiom komplika estas via popola identezzo se vi estas denaska esperantisto ekzemple, do estas io por ĉiu en la sekva internacia seminario.
Kaj ĉu por sekva iso vi preparas krome ion specialan?
Ni ĉiam preparas ion specialan por iso, kompreneble, sed ĝenerale estas pli da fokuso ne nur je la bonega vespera programo, kiun ni havis pasintejo kaj la diskejo kaj la diboĉado iomete, sed ankaŭ ni revenigos la vere seriozan kernon al la internacia seminario, kiel strategii por Esperanto, kien direkton ni volas preni, kaj kio estas la estonteco de Esperanto, kio estas la sekvaj kvindek jaroj de la iso, ĉar certe ni havos kvindek pliajn jarojn.
Kaj ĉu io ŝanĝiĝos kun ŝanĝo de ĉeforganizanto de ISO, ĉar ja tio estas la unua jaro, kiam vi ĉeforganizos?
Jes, multo jam ŝanĝiĝis malantaŭ la scenejoj en la strukturo de la teamo kaj diversaj aliaj aferoj, kiuj ne rekte evidentiĝas al partoprenantoj. Grava afero por partoprenantoj: unue ni pli ampleksigis nian retpaĝaron kaj metas multe pli da informo en la retpaĝaro, kaj due kaj simile al tio ni celas envolvigi partoprenantojn multege pli en la internacian seminarion, ke kiam vi venas, vi partoprenas, vi ne nur ĉeestas pasive, sed vi aktive laboras kun ni, kun organizantoj, kun personoj kiuj programkontribuas, kaj vi mem kiel partoprenanto havos rektan influon en multaj diversaj flankoj de la internacia seminario.
Do, en lastaj vortoj, vi havas ŝancon por varbi homojn al venonta ISO.
Mi ĉiam havas ŝancojn kaj ĉiam prenas la okazon fakte varbi homojn al internacia seminario. Ne estas por mi decidi, ke vi venu, ne estas por mi persvadi al vi veni. Simple parolu kun homoj, kiuj jam estis ĉe internacia seminario, kaj vi jam ne povas rezisti ĉeesti.
Koran dankon.
Dankon al vi.
Via vento.
Mi estas Georgi el Rusio, estas esperantisto jam 3 jaroj. Mi estas el urbo Moskvo. Kiam mi estis volontulo en Greenpeace, miaj amikoj lernis Esperanton kaj ankaŭ mi interesiĝis pri tio, ĉar ili multe rakontis pri Esperanto aranĝo, pri tio, kio povus doni al vi Esperanto, ĉar vi povus veturi tra la tuta mondo al Esperanto aranĝoj, amuziĝi kaj tiel plu. Kaj mi interesiĝis, ĉar Esperanto estas bela kaj facila lingvo, do mi decidis provi. Mi konatiĝis kun Irina Gančarova. Saluto, Irina. Saluton. Kaj ŝi estis mia instruistino. Estas bonaj kursoj en Moskvo. Ofte okazas iuj renkontiĝoj, oficialaj, neoficialaj. Ne tre ofte, kiel ni volus, sed nu estas kelkaj Esperanto-kluboj en Moskvo, kaj ĉiuj kluboj havas siajn programojn pri renkontiĝoj. Mi estas membro de klubo Ekmasi. Kiam ni renkontiĝas, ĉiam estas amuze kaj multe belaj knabinoj. Venu kaj vi mem spertos.
Kataluna Esperantista Junularo kun Varsovia Vento invitas vin somerumi tendare inter la 16 ĝis la 22 de julio en Kajosa Densaria. Detalo kaj la reta litilo ĉe nia paĝaro.
Aliĝos mi la vianto, aliĝos mi la vianto. Sting the godom de ding de dom de dom de ding de ding de dom de dom de dom.
Saluton! Ĉu vi volas viziti Vjetnamion kaj patopreni en la venonta ioko?
Yes!
Post la ioko, ioko okazos en Japanio. Ni preparos multajn amuzajn programojn. Ĉu ni partoprenos en ioko?
Yes!
Laste, dum kiam en la kluba verdejo amike mi babilis pri la movado esperantista kun Johano el Svedio, por pli bone esprimi mian penson, mi rakontis al li unu historion. Estis jaro 1905, kiam en luksa kaj multkosta hotela aperis lernej aspektinda dek sepjaraĝa knabo kun granda valizo kaj certeco en la okuloj. Mi mendis ĉi tie apartamenton, li diris rekte en la franca kun aŭdebla fremda akcento. Vi, starinta malantaŭ la akceptotablo hotelisto, pigre rigardis la knabon. Yes, bonvolu kontroli. Mi estas delegato al la unua universala kongreso de Esperanto. Mi nomiĝas vi, sur la vizaĝo de la hotelisto aspektis skeptika rido. Estis vero, ke en la dormanta en tiu ĉi jarperiodo Boulogne-sur-Mer komencis aperadi noblaj gastoj pro ia grava evento. Kelkaj el ili jam li enloĝigis en la hotelo. Sed li estis sperta, la knaboj de la proksima gimnazio neniam dormis kaj ne unufoje li fariĝis viktimo de iliaj serĉoj. Estimata signoro, la knabo videble komencis perdi paciencon. Mi estas laca post la longa vojaĝo. La rimarko estis serioza, kaj sufiĉe laŭta. Mi petas, ke vi tuj alvoku la hotelan knabon, por ke li prenu de mi la valizon, kaj tuj donu al mi la menditan apartamenton. Kelkaj gastoj, kiuj sidis apud palmo starante en centro de la hotela, renkontis halos scivoleme rigardis la akceptejon. Sufiĉas, diris tradentoj la hotelisto. Iru for, ĉar ĉi tie mi laboras. Mi petas, ke vi tuj, laŭte ripetis la knabo. Iru for, mi diras, la hotelisto kolerigis. La knabo prenis la valizon. Neniam plu mi mendos apartamenton en tiu ĉi hotelo, ĵetis laŭte kaj foriris. Lernejanoj, klarigis la hotelisto al rigardantaj lin gastoj. Kelkaj jesis predekapoj. Ĝis fino de la tago la hotelo fariĝis jam plena pro gastoj. Estis multe da laboro. Necesis dungi kromajn fortojn por prizorgi la gastojn. Ĉiuj. Kio esti stranga, fervore parolis en iu nekonata de la hotelisto lingvo, eĉ la francoj. Kiam venis nokto, unu ĉambro daŭre restis malplena. En la memoro de la hotelisto estis informo, ke ĉiu loko anticipe estis menditaj. Li malfermis la hotelan libron por kontroli, kiu ne venis. Edmond Privat, Genève, naskita en la interna, varmo tuŝis lian vizaĝon, la knabo matene. Al Johano mi rakontis la historion konscie. Ja ani parolis pri la movado kaj la kulturo esperantista, kaj mi intencis pruvi, ke ne la aĝo en evoluo de Esperanto gravas. Ege pacis al mi, kiam Luko invitadis al la Brazila Kongreso dirinte, ke ĉe ili ne estos aparta junulara programo, ĉar en la kongreson brako en brakon partoprenos ĉiuj generacioj de la esperantistoj kune. Io malbona okazis kun memoro de la esperantistaro en la malnova kontinento. Ĉar ŝajnas, ke ĉi tio oni jam forgesis, ke la plej juna partopreninto de la unuaŭko, la deksepjaraĝa knabo Edmond Privat, fariĝis jaron poste unu el la organizantoj de la dua Universala Kongreso. Kaj iom poste lia lerneja amiko Hector Hodler fondis hodiaŭan Universalan Asocion. Ĉu ne estas ia rido de sorto, ke junulo donis komencon al gesenjora nuna socio, kaj la junularan branĉon de ĝi fondis nederlandaj geinstruistoj? Kio okazas kun nia kultura esperantista, ke ni anstataŭ esti kune en la familia rondo ĉiam, sendepende de la cirkonstancoj, disiĝas ne nur pro diverseco de la propraj vidpunktoj, sed ankaŭ pro aĝo? Fakte mi ne scias kion respondi. Eble komprenas tion vi, ĉar mi ne, tute ne. Mia kapo ŝajne estas tro malgranda por la apartecon en la esperantista unueco kompreni. Kaj kun la manko de la respondo, mi adiaŭas vin invitante al la sekva programo. Ĝis la eraŭdo, parolis Irek.
bla bla bla
bla bla bla
bla bla bla bla
Varsovia vento.